Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině a my se vám hlásíme z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde nás ve své pracovně hostí profesor Jan Zrzavý, evoluční biolog a zoolog. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy asi znáte ten vtip, jak se potkají ty dvě planety. A ta jedna říká, co se ti stalo? A ta druhá říká, ale udělali se mi lidi. A ta první planeta říká, to nic, to za chvíli přejde. Jak se na tenhle vtip díváte v kontextu toho, co se děje teď?
No tak s tím, co se děje teď, to pochopitelně nemá nic společného. No to samozřejmě přejde, ale teď to v žádném případě nebude.
Pojďme si představit evoluční biologii, aby si lidé udělali představu, co se třeba nejenom v téhle pracovně, ale na půdě Jihočeské univerzity děje.
Takhle, to, čemu se říká evoluční biologie, jsou, řekl bych, v podstatě dvě různé věci. Jedno je analogie, jako, dejme tomu toho, čemu v humanitních vědách říkáme historiografie. To znamená takové to, kdo, kdy, kde, jak. Jak vznikl člověk, jak vznikly savci, kde to bylo a tohleto. Čili to je taková ta filogenetika, to je konec konců to, co dělám já a patrně, jako kdybychom se porozhledli tady v okolí, tak jako významná část lidí na přírodovědecké fakultě něco podobného vlastně dělá, aspoň částečně. A pak je ta druhá, možná důležitější část, kterou teda já nedělám, a to je vlastně hledání těch mechanismů, které to ženou. Protože v jistém okamžiku si prostě lidstvo všimlo, že svět se mění. Pak v jistém okamžiku jsme si řekli, že teda bychom to rádi vysvětlovali, ale bez nějakého nadpřirozeného činitele. Tím neříkáme, jestli je nebo není, tím jenom jako říkáme, že vysvětlovat věci kolem nás nadpřirozeným činitelem je v zásadě jako švindl, protože tím můžeme vysvětlit kdykoliv, cokoliv. No a pak si lidstvo všimlo, a to jsme někdy v polovině 19. století, že na těch živých organismech je přece jenom jedna věc jako zvláštní, a to je to, že jsou účelně uspořádané. To znamená, my se můžeme jako legitimně ptát, k čemu jsou plíce, k čemu jsou ledviny, jenomže v našem světě, když se na něco můžeme ptát, k čemu to je, tak odpověď obvykle bývá, že to udělal ten konstruktér. Mm-hmm. A ten základní problém tedy byl, jak se dostat k tomuhle, jak vymyslet, jakým způsobem mohou vznikat účelné vlastnosti bez účasti toho designéra. No a to je ten Darwin, to je ten přirozený výběr a od té doby jede tahleta linie vysvětlování toho motoru, který tu evoluci pohání.
Ale já si pořád neumím představit ty vědecké nástroje nebo tu terénní práci, nebo vůbec tu práci, která je mimo knihovny a mimo počítače.
No tak především ona značná část je v těch počítačích, takže ono už jako mimo počítače je toho čím dál míň. Asi to, co je nejdůležitější, je uvědomit si, že to, co jsem teďka říkal, to je ta, jako bych tak řekl, nejhlubší podstata. Zatímco to, co ty reální lidi dělají, je normální laboratorní nebo terénní zoologie a to, o čem jsem mluvil, je prostě ten jako způsob nahlížení na to, co vyšlo. To znamená, když, dejme tomu, zjistíme, co bych řekl, síkora si může dovolit snést nějaké množství vajíček, ale ku podivu síkora jich vždycky snáší míň. Dobrá, co z toho má? Proč to dělá? Proč snáší míň vajíček, než by teoreticky mohla? A to už je evoluční vysvětlení a začneme říkat, že ona si musí něco šetřit taky jako na příští rok, protože ta jedna snůžka je ohrožená a nemůže všechno prostě vrhnout do jedný. A to už je evoluční adaptivní vysvětlení.
A tímhle způsobem můžeme nahlížet i na člověka.
Tak, no, pochopitelně.
13 minut po 9. posloucháte dopolední radiožurnál. Evoluční biolog a zoolog profesor Jan Zrzavý nás hostí na fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, tedy na přírodovědecké fakultě. Ročně vyjdou, já nevím, jestli stovky nebo tisíce, ale typla bych si tisíce.
No,
desetitisíce nových vědeckých poznatků ve vaší branži. Co je nového?
No, to je strašná otázka. Ona se hodí, protože ona vlastně vychází z představy, že věda nějak tak jako skáče od objevu k objevu. Jenomže ono to tak vlastně není, že jako věda je silná tím, že pracuje v takovém tom jako širokém rozsahu. To znamená, neustále se prostě všechno zkouší, všechno se opakuje. Takže aby z toho to nejde. Jo, to znamená, jako, když přečtete 10 prací, tak z toho vychází nějaký nový pohled, ale v žádné z té práci obvykle nebylo nic, čemu by se mohlo říkat objev. Mm-hmm. No a protože lidi po nás chtějí ty objevy, tak výsledkem je, že různé tiskové odbory, univerzita podobně jako vydávají zprávy toho typu, že američtí vědci vzácněji čeští vědci objevili.
Ještě britští vědci jsou dost
také, no. A v naprosté většině případů to, co objevili, a je to tímhletím způsobem popularizováno, bývají naprosté banality. Totiž jsou to obvykle věci, které jsme dopředu věděli, akorát tam zkrátka někdo musel jít a zkusit to, jestli to tak jako funguje. Tohle je asi nejnápadnější v antropologii, protože kdykoliv se najde nějaká nová kost, tak jsou toho plný noviny. Ale v naprosté většině případů jsou to kosti nalezené přesně v té vrstvě a na tom místě, kde bychom přesně takovou kost očekávali, akorát nějakou dobu trvalo, než ji tam někdo vykopal. Takže s objevama je to těžký. Aha. Kdybych teda jako jo měl říct, co považuji ve své branži za objevy, tak jsou to spíš jako nové metody, které ukazují jako nová okna, nebo zatím toho moc neukazují, ale je v tom ta perspektiva. Takže třeba příbuzenské vztahy organismů my už 30 let, nebo už asi víc, děláme hlavně na základě nukleových kyselin, na základě genomu. No. Jenomže ta DNA v zásadě nic nevydrží, takže my sice máme DNA z neandrtálce a z mamuta, šavlozubýho tygra, ale v podstatě nedostáváme se hloub do minulosti, než řekněme 10 000 let. No a teď se ukazuje, že když se něco podobného bude dělat s proteiny, tak se dostáváme do minulosti, dejme tomu už jako milionů let a to začne být zajímavé, včetně evoluce člověka.
To znamená, dozvíme se něco, co jsme ještě nevěděli, nepochybně.
Dozvíme se něco, co jsme nevěděli, protože se prostě umožní nám to předky lidí, které známe jenom z hlediska těch kostí a můžeme tedy řešit pouze otázky typu tvar zubů a podobně, tak nám to najednou dá obrovské množství informací, které jsme o nich neměli.
Jaké informace to budou?
No tak v nejjednodušší podobě to budou ty informace o tom, kdo byl komu jak příbuzný. Což se teda z těch tvarů kostí mimořádně špatně odvozuje, protože oni popravdě řečeno, ti pralidé jsou všichni stejní jako my, ty rozdíly jsou jako drobné, kvantitativní, to není tím, že by někdo měl nějakou kost, kterou někdo jiný nemá. To znamená, tam jako ty interpretace jsou velmi obtížné, čili tohle to bude věc, která jako rozhodně přijde. Dejme tomu otázka, jestli posluchači někdy slyšeli o floreských hobitech, což je relativně nedávno objevená mimořádně podivná vymřelá lidská populace.
Pardon, a to byla ta populace, co vymřela jako poslední?
No, dejme tomu, ono to teď, jako už to zase vypadá, že teda vymřeli jako ve starších dobách, než jsme si původně mysleli, ale ano, jako rozhodně tam jako žili ještě relativně nedávno. Tak to je populace zcela záhadná a tam jako by se teda opravdu hodně by bylo dobré vědět, z čeho vznikly, už jenom proto, že by to vlastně ukazovalo, že člověk na ostrovech dělá podobné věci jako značná část jiných organismů, to znamená, buď se strašně zmenší, nebo se strašně zvětší, a to by v tomhle případě teda zmenší, a to by jako rozhodně bylo velmi, to by rozhodně bylo velmi zajímavé. No a když těch údajů bude víc, tak pak z toho samozřejmě polezou záležitosti. Nevím, jestli z těch proteinů to půjde, ale z té DNA lezou záležitosti typu, jaká byla struktura rodiny, jestli žili v malých populacích, velkých populacích, jestli se šířili dcery nebo synové a tak. A to všechno v zásadě z té DNA o neandrtálcích víme.
Když se bavíme o tom, že tenhle typ člověka vyhynul, tak co vlastně ovlivňuje evoluční úspěšnost jednotlivce?
No tak jednotlivce. Když se bavíme o tom, že nějaký druh vyhynul, tak to je něco jiného než úspěšnost jednotlivce. Uh-huh. Když se podíváme na jednotlivce uvnitř druhů, tak můžeme říct jako zcela jednoznačně to, co se počítá, je množení, nic jiného. To znamená, v zásadě jde o to ovlivnit, jediný způsob, jak se může ovlivnit genetické složení budoucích generací, je prostě to, že do těch budoucích generací pošleme svoje geny. Čili jednoznačně můžeme říct, neúspěšný jedinec je ten, který se buď nemnoží, nebo se množí míň než jeho sousedi, nebo eventuálně se třeba i množí dobře, ale jeho potomci jsou méně úspěšní než potomci jeho sousedů.
Hraje v tom boji o přežití, teď se omlouvám, možná používám špatný výraz, inteligence nějakou roli? Nebo je to jenom o sexu, pardon?
No, obojí, samozřejmě. Je to jenom o sexu a proto v tom hraje roli inteligence, protože samozřejmě partnera si vybíráme z velké části podle inteligence.
Takže Jinými slovy, evoluční úspěšnost jedince ovlivňuje sex, inteligence a je tam ještě něco, nebo prostě...
Když se nedávno dělal výzkum, který mi připadá velmi pozoruhodný, o čem se dá říct, že to má pozitivní vliv, tak se ukázalo, že to byla u moderních lidí výška postavy, kapacita plic a inteligence. Tyhle tři věci. A pozoruhodné je, že to, s čím nás neustále pronásledují doktoři, takové ty krevní tlaky a podobně, nehraje vůbec žádný vliv.
Bavili jsme se o evoluční úspěšnosti jedinců. Já se bojím na vás vytáhnout dvě věci, a to je vaše jméno Jan Zrzavý, to necháme stranou.
No, to bych prosil.
Já vím, ale trošku se i bojím vytáhnout věc, které se velmi laicky říká sobecký gen. Ale bavíme se o evoluční úspěšnosti jedince a myslím si, že tohle je něco, co bychom neměli minout. Já vím, že to Richard Dawkins použil poměrně nešťastně, ale už to prostě jede.
No právě. Tohle je neštěstí, že jo? Samozřejmě, když se bavíme s laiky, tak jim nelze vysvětlovat složité věci jednoduše, páč jsou složité. Takže se to obchází nějakou metaforou, ale metafory mají sklony zdivočet a pak už jako je nikdo nedohoní. To se stalo Pithartovi s dvojdomkem a stalo se to Dawkinsovi se sobeckým genem. To prostě jako nemělo se to stát. Takže jenom jako velice jednoduše, co je asi nejdůležitější zdůraznit, sobecký gen, ať už je to, co je to, tak to není gen pro sobectví. Právě naopak. Sobecký gen je gen, který je úspěšný v tom, jak se dostává do další generace, a když se tam dostane tím, že bude programovat altruismus, tak rozhodně začne programovat altruismus. Mravenci jsou altruistický vůči svému mraveništi a můžou za to jejich sobecké geny. Pro ně je výhodnější být altruistický, než nebýt.
Jak to má člověk?
No úplně stejně, samozřejmě, že úplně stejně. Já vždycky se snažím zdůraznit, že když se jako vysvětluje altruismus, tak si vždycky vymýšlíme, jako kdo ví, jaký nesmysl, a nevšímáme si toho úplně nejnápadnějšího, který je všude, a to je péče o potomstvo. Takže samozřejmě, ten můj potomek nejsem já. Čili jestliže jakkoliv investuju do svého potomka, tak tím sám sobě škodím, ale svému sobeckému genu tím pomáhám.
Já jsem hovořila s člověkem, který má na starosti programování samoředitelných aut, a oni se dostali na velmi problematickou plochu, když říkali, ten člověk si bude moci naprogramovat ten modus, jestli bude jezdit jako egoista nebo jako altruista. Jinými slovy, jestli to auto ve chvíli, kdyby se mělo srazit s jiným vozem, upřednostní to, jestli zabije jednoho člověka nebo dva lidi. A tam přesně skončili. Neměli by se poradit s vámi, jak programovat taková auta?
No tak já bych jim hlavně řekl, že konec konců, ať ty auta budou jezdit jakkoliv, tak není tam ten modus opilec, který je, když to řídí člověk sám, takže z tohohle hlediska ono nebude hůř. No samozřejmě, že je to jako neřešitelný, ale to je podstata všech jako etických problémů, že se nedají řešit. To já dokonce mám takové obecné pravidlo, že chceme-li nějaký problém učinit navždy neřešitelným, tak je výhodné začít ho pojímat jako problém etický. V ten okamžiku se s ním nedá nikdy nic dělat.
No to je fakt, ale na druhou stranu, kdyby k tomu takhle lidé přistupovali, tak nebudeme mít žádná etická pravidla.
No etická pravidla vznikají nějakým tradicí, zvykem, vznikají nějak. Ale jakmile se to snažíme nějakým způsobem racionalizovat, tak jako dřív nebo později musíme dorazit k nějakému rozporu.
Já jsem se ptala na ta samoředitelná auta i proto, jestli vlastně nějakým způsobem budou mít nové technologie vliv na evoluci člověka nebo na náš další vývoj jako druhu.
No tak skoro určitě, ale tady je potřeba teda zdůraznit, že věštit se nedá. Takže z tohohle hlediska jakákoliv jako předpověď budoucnosti, no podívejte se, jak si představovali rok 2000, že jo, v roce 1900, a uvidíte, že se jako netrefili vůbec v ničem. Samozřejmě nějaký vliv to mít bude, pro mě jako pro biologa celkem ani není moc jako zásadní otázka nějakých jako implantátů a tak, protože to je něco jako dřevěná noha, to jako samo o sobě není zajímavý. Zajímavý jsou možnosti jako aktivně vstupovat do toho genomu. A tam se jako patrně otvírá jako cesta vlastně pro jako nový druh evoluce. V evoluční biologii se od toho 19. století vlastně neustále sváří Darwin s Lamarckem. A vždycky jako vyhrál nakonec Darwin, protože k té lamarckovské evoluci chybí právě ta možnost aktivně sám sobě naordinovat tu mutaci, která by mi teď zrovna byla výhodná. No a k tomu se blížíme.
No a teď by se to zrovna hodilo. Mají pandemie, vážné pandemie, nějaký vliv na evoluci člověka?
No samozřejmě. Ty pandemie, nebo vůbec je zajímavé si uvědomit, že především jako značná část těch nemocí, které máme, je důsledek vlastně lidské kultury, protože značná část z nich jsou zoonózy, to znamená to, co vlastně na nás přešlo až poté, co jsme začali jako intimně žít s domácími zvířaty. Čili pandemie jsou opravdu, teď jako na tom novém to vypadá taky, ale ty pandemie jsou vlastně jako opravdu důsledek lidské kultury, důsledek zemědělství. Když se podíváme na vliv tohohle všeho, tak je zajímavé, máme-li geny lidí dnešních, máme-li geny neandrtálců, geny šimpanzů, tak se můžeme podívat, které geny se vyvíjely nejrychleji. A skoro vždycky zjistíme, že nejrychleji se vyvíjejí geny pro imunitu, pro boj proti parazitům. To znamená, pandemie jsou nakonec asi to nejdůležitější, co nějakým způsobem určovalo evoluci člověka. A jistě nejenom člověka, jistě všech jiných.
Co se týče těch pandemií, napadnou mě asi dvě. Mor a španělská chřipka. Pletu se?
No, tak
takových těch jako nejsilnějších, které vlastně...
Tohle netuším. Jako, asi jsou nejslavnější, ale popravdě řečeno, já jako nevím, jestli... co já vím, pandemie syfilis byla nebo nebyla slabší.
Vy jste říkal, že po té, co odezní pandemie současná, takže budete pravděpodobně přepracovávat některou ze svých knih. V jakém slova smyslu?
Ale tak ani ne přepracovávat, spíš, že tam, kde člověk argumentuje španělskou chřipkou a to už je dlouho, tak teď může argumentovat něčím prostě akutním, co si lidi ještě budou pamatovat. Samozřejmě za předpokladu, že ten konec světa nějak se jako zruší a budeme zase přednášet.
No a jak to vidíte?
No, to nezáleží ani na mě, ani na tom viru. Konec světa vyhlásili politici, to se ptejte jich.
Vadí vám ta retorika současná, no, jako člověku, který na to hledí v podstatě ze vzdálenosti paleolitu, když to řeknu?
No to větší, to paleolit to by nic nebylo.
Tak já jsem mířila k homo sapiens, jestli mě moje školní nauka...
Dobře. Necháme paleolit. No tak samozřejmě, že ta retorika je naprosto absurdní a zcela jednoznačně škodlivá. Vlastně představa, že nám příroda vyhlásila válku a jsme v první linii, až jsme ohroženi. No, ohroženi jsme pořád tím samým, totiž smrtí. Počet smrtí je konstantní na každou osobu právě jedna, takže z tohohle hlediska samozřejmě jako ohroženost trvá. Na druhou stranu si můžeme být jisti, že naprostá většina z nás umře někdy jindy a na něco jiného, než na tohleto. A rozhodně si také můžeme být jisti, že velmi mnoho lidí zemře na tu politickou reakci. Počínaje sebevraždami a infarkty a končí tím, že ekonomický pokles jistě přinese i zhoršení zdravotnictví o rok později.
Vás ta čísla zajímají, nebo to jde úplně mimo vás právě?
Tak mě ta čísla zajímají, protože právě z těch čísel vůbec neplyne to, co ti politici předvádějí.
Buďte konkrétní.
Tak... To nejhlavnější, co je potřeba říct, je, že nevíme ten úplně nejzásadnější údaj, totiž počet nakažených. Jediné, co se jako tady počítá, jsou nakažení lidé se symptomy. A z toho se potom jako dělají ty modely a z toho se počítá to kouzelné číslo R0 a z toho se počítá smrtnost a tohle všechno. Ale jestli těch nakažených bez symptomů je 10x víc, nebo 100x víc, nebo 1000x víc, to zatím nikdo pořádně neví, takže zaplať pámbu, že už konečně někoho napadlo dělat testy na náhodném vzorku.
Uh-huh. Jana se ptá, co říkáte na obrat, který nyní slýcháme často, promořování, nejdřív totální zastavení viru a teď promořování?
No tak totální zastavení viru není možné. To znamená, před náma jsou dvě varianty, tři varianty. Buď bude zázračný lék, který to vyléčí, ale to u těch virů je nějak všeobecně obtížná záležitost, takže na to bych nevěřil, nebo bude vakcína, anebo se k témuž, co by nám dala vakcína, to znamená imunitu, dostaneme přirozeným promořováním. V tento okamžik jediné, co jako reálně existuje, je to promořování, protože aspoň co já vím, tak virologové říkají, že vakcína bude tak za rok a půl. Výborně, to jsou Vánoce 2021. a to bude vynalezená, to znamená vakcinace 8miliardové populace jistě nějakou dobu potrvá, takže s tím virem si tady budeme jistě jako žít 2-3 roky.
Aleš píše, zajímalo by mě po diskuzi s manželkou, co je vlivnější, jestli výchova nebo genetika, jestli pro tuto diskuzi existují alespoň trochu podložená data, abych mohl malé hádky ozdrojovat. Zřejmě probíhá ve všech rodinách to samé.
Tak především, jak si pane Aleši, oba víme, že pro hádky s manželkou vám žádný zdroje nepomůžou, takže z tohohle hlediska jako asi vám nic chytrýho nepovím. Ale takový ten spor geny nebo výchova, on je vlastně absurdní, protože samozřejmě pořád platí obojí. To, že v nějak vychováváme a ne jinak, to je samozřejmě dáno našimi geny. A to, že naše děti na naši výchovu reagují nějak a ne jinak, je opět dáno tím, že mají ty naše geny a ne nějaké jiné. To znamená, tohle se prostě nedá nějak, žádným způsobem jako oddělovat. To, jak jedinec vypadá, je prostě důsledek jeho genu a prostředí, v kterém žije, a ta výchova je součást toho prostředí.
Já nevím, jestli se možná neptal i na to, jak je to s adoptovanými dětmi. Jestli no, prostě i při tom nejlepším snažení se nemůže stát, viz kniha Indiánský běh Terezy Bůčkové, to že se stane no, něco prostě...
Ne, tak samozřejmě, že v nějaké míře se to stane, jenomže tohle je to, čemu my říkáme anekdotické příklady, tím jako není míněno, že je to sranda, tím je míněno, že prostě jsou to jednotlivosti. Jakmile tohle začnete počítat, tak samozřejmě zjistíte, že jako v těch neadaptovaných se vám to taky může stát. A že prostě opravdu si myslím, že to nejdůležitější, co je potřeba si říct, že jakože geny versus výchova je naprosto jako špatně postavená záležitost. Prostě geny nám postavily mozek a výchova nám ten mozek nějakým způsobem prostě ovlivňuje. A to jde společně.
Kdy došlo naposledy v lidském mozku k nějakému zaznamenání hodnému posunu?
No tak to samozřejmě těžko říct. Tím, jak já poslední...
Ve smyslu
tím, evoluční. Já vím, tak poslední dobou jsem neustále pronásledován dotazy, co je na tom pravdy, že sledování Facebooku nám zruší někde nějaké spojení v mozku, tak na to teda odpovídám, že to se samozřejmě nestane, ale no, nejzaznamenanější, jak se to říkala, zaznamenání hodnější
ano.
Událost. No ten mozek je strašně složitý a strašně velký a to už je dlouho. A my popravdě řečeno pořád jako neúplně víme, proč, protože na ty úkoly, které dneska řešíme, se nám ten mozek jistě hodí. Háček je v tom, že ty úkoly, které dneska řešíme, nikdo neřešil v době, kde se ten mozek začal zvětšovat. Čili naše představa je, že mozek je prostě primárně sociální adaptace, že, nebo teda ne mozek, ale to zvětšování a komplikování mozku a že vlastně je to teda způsob, jak se vyznat v jiných lidech v té stále se komplikující, zesložišťující společnosti.
Pořád platí to, že ta naše tlupa z dob pradávných by měla mít tak 100-150 lidí, s kterými jsme schopni kooperovat a ve kterých se vlastně vyznáme.
No tak říká se to. Samozřejmě to je všechno z doby právě před tím Facebookem a podobně. To znamená dneska jako asi těžko říct, protože vždycky se říkalo, že takový ten počet lidí, kterým posíláme vánoční blahopřání a podobně, že pořád odpovídá zhruba tomuhle číslu a že to je takové to číslo, které odpovídá těm starořímským vojenským jednotkám a podobně. Že to je vlastně jako velikost lidské skupiny, v které se vyznáme, aniž by se musela dále štěpit na nějaké podskupiny a aniž by v ní musela být nějaká jasná hierarchie typu podplukovník, major a tak podobně. Do jaké míry to platí do dneška, těžko říct, protože ono se to všechno tak jako rozplyzlo, ale tipuju, že to tak bude, že popravdě řečeno, my sice známe strašně moc lidí, ale popravdě řečeno na něj kašlem a ty, v kterých se opravdu potřebujeme vyznat, těch asi víc než těch 150 nebude.
Znáte knížku Yuvala Noaha Harariho Homo sapiens?
Znám tu první, takže jestli je to ona, tak ano.
Ano, je to ona. Já si myslím, že to je kniha, která možná trošku obrátila pohled k vaší vědě, i když řekněme přes nějaký širší společenský záběr. Hodně ji lidé mají rádi, hodně ji citují. Jak vy se na ní díváte jako profesionál?
No tak v těch částech, o kterých můžu mluvit jako profesionál, protože právě jako Harari jaksi syntetizuje všechny možné obory, tak tam platí to, že je to... Jak bych to řekl? Je to atraktivní tím, že to má ten velikánský nadhled a umožňuje to člověku, aby si říkal, no jo, vlastně, ale na druhou stranu ten velikánský nadhled se skládá z detailů, které jsou nakonec jako skoro všechny v detailu špatně. ale to je prostě úděl těch lidí, kteří mají tenhle ten nadhled, že zkrátka v těch, jako, v těch jednotlivostech se obvykle jako trefují hůř než ti úzcí specialisté.
No a to znamená, že ty premisy, které čtu, jsou-li složeny ze špatných předpokladů, míří ke špatným závěrům?
No ne nutně. To... Prostě...
Řekl jste si po přečtení Harariho aha, no jo?
To samozřejmě. To jsou prostě autoři takového typu, jako třeba Jared Diamond, a nebo u nás Vašek Cílek a podobně, který prostě tím, že spojují věci, co k sobě v zásadě nepatří, tak nám jako vytvářejí ty spoje v tom mozku, které jako jsou inspirativní, ale pochopitelně není žádný důvod to jako brát do slova.
Proč nepřestáváme hledat smysl života?
No patrně, protože na to máme mozek. Patrně proto, že máme mozek právě na ty sociální vztahy. No a tak jako zkrátka pračka umí jenom prát, tak náš mozek umí jenom hledat sociální vztahy i tam, kde nejsou. No a když to protáhneme dál, tak všimněte si, když se něco děje, jako třeba teďka ta naše drahá pandemie, tak lidé mají sklony se ptát tak jako a proč zrovna já? No ale koho se to ptají? No nikoho, že jo? Ptají se jakési projekce svého sociálního mozku do světa, který na ně pochopitelně kašle. To, co je asi nejstrašnější na tom pohledu nebo na tom obrazu světa, který podává věda, je právě taková ta všeobecná lhostejnost toho světa k tomu našemu pinožení. No a v téhle situaci nám jako nezbývá, než si teda hledat smysly života, protože my bez toho nemůžeme být.
Hledáte?
Já nevím. jako tohle je otázka tak sugestivní.
Není sugestivní, já se jenom ptám, jestli hledá.
No tak zaprvé je sugestivní, protože když na ní člověk odpoví, že nehledá, tak jako co si o něm, že ho slušní lidi pomyslej. Ale
já myslím, že po tom, co jste tady řekl.
Jo, už můžu.
No ne.
Už se můžu přiznat, no ne, spíš jde o to, že jako na počátku všeho by pak zase musela být jako debata, co je to smysl života, jak se vypadá, jak to vypadá, když se hledá.
Rozumím. Já jsem nechtěla se vás nějakým způsobem dotknout, ani být přehnaně vtipná, děkuju. Ale uvědomila jsem si, že tady sedím s člověkem, který má neuvěřitelný nadhled, protože celou dobu mě baví váš úsměv. Když se bavíme o vědě, když se bavíme o věcech hluboce lidských, to získáte právě tím, že se zabýváte evolucí a couváte miliony let zpátky. Nebo jste prostě takový?
Tak asi jsem spíš takový, že jo, to jako těžko si představit, že jako analogicky, když někdo by byl, co já vím, geolog nebo organický chemik, takže by ho to nějak jako ovlivnilo zase nějakým jiným směrem. No v různých jako sporech, které jsem kdy vedl, jsem občas býval jako obviňován z toho, že mám ten paleontologický nadhled a že to už jako, neprožívám věci adekvátně. Já nevím, já si prostě myslím, že trocha, nevím, jestli tomu říkat fatalismus, ale něčeho takového by nám jako velmi prospělo, protože naše společnost, a mám obavy, že čím dál víc jako strašně intenzivně prožívá kdejaký nesmysl. A taková ta jako strašlivě intenzivní potřeba nějakým způsobem tak jako emocionalizovat všechno, co se nám děje, je zaprvé jednoznačně škodlivá, ale hlavně, když se na to podíváte zvenčí, tak je strašně směšná.
Profesor Jan Zrzavý, evoluční biolog z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z Přírodovědecké fakulty, byl naším hostem. Děkuju, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
Děkuju, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.